Հինգերորդ գլուխ, որտեղ Լոնդոնի շուկայում մի նոր արժեթուղթ է հայտնվում։ Ֆիլիաս Ֆոգը Լոնդոնից հեռանալիս անկասկած չէր մտածում, թե ինչ մեծ աղմուկ պիտի հաներ իր մեկնումը։ Գրազիլուրը նախ տարածվեց ռեֆորմակումբում ու այդ հարգելի հասարակության անդամների մեջ մեծ հուզում առաջացրեց։ Ապա ակումբից թերթերի լրագրողների միջոցով այդ հուզումը անցավ թերթերին, իսկ այնտեղից Լոնդոնի ու Անգլիայի ամբողջ հասարակությանը։ Աշխարհի շրջանի հարցի մասին խոսում, վիճում, վելուծում էին այնպիսի եռանդով ու գրքով, որ կարծես գործը վերաբերում էր մի նոր Ալաբամայի։ Ոմանք Ֆիլիաս Ֆոգին էին կողմնակից, ուրիշները, շուտով նրանք խոշոր մեծամասնություն կազմեցին, նրա դեմ էին։ Աշխարհի շուրջը կատարելիք այս ճամփորդությունը ոչ թե թեորիայով թղթի վրա, այլ գործնականում, նվազագույն ժամկետում, հաղորդակցության ներկա միջոցներով և պայմաններում ոչ միայն անհնար, այլև անմիտ էր թվում։ Times-ը, Standard-ը, Evening Star-ը, Morning Chronicle-ը ու բազմաթիվ ուրիշ լայն տարածված թերթեր դեմ էին արտահայտվում Ֆիլիաս Ֆոգին։ Միայն Daily Telegraph-ը մասամբ պաշտպանում էր նրան։ Ընդհանրապես Ֆիլիաս Ֆոգին համարում էին տարօրինակ, խելագար մի մարդ։ Ռեֆորմ ակումբի նրա պաշտոնակիցներին մեղադրում էին այն բանի համար, որ նրանք համաձայնել էին այդ գրազին, որը վկայում էր նրա հեղինակի մտավոր կարողությունների տկարացումը։ Խիստ, բայց հիմնավորված հոդվածներ լույս տեսան այդ կրքոտ հարցի շուրջ։ Հայտնի է, թե Անգլիայում ինչքան են հետաքրքրվում այն ամենով, ինչ վերաբերում է աշխարհագրությանը։ Ուստի և չկար մի ընթերցող, ինչ դասակարգի էլ նա պատկաներ, որը ագահությամբ չկլաներ Ֆիլիաս Ֆոգի գործին նվիրված լրագրային սյունակները։ Առաջին օրերին մի քանի կանայք նրան կողմնակից էին, մանավանդ երբ Illustrated London News-ի մեջ լույս տեսավ նրա լուսանկարը, որ պահվում էր ռեֆորմ ակումբի արխիվում։ Մի քանի պարոններ համարձակվեցին ասել, «Հե-հե, վերջիվերջո ինչու՞ չէ, ավելի տարօրինակ բաներ են տեղի ունեցել»։ Այդպիսինները գլխավորապես Daily Telegraph-ի ընթերցողներն էին, սակայն շուտով զգացին, որ այդ թերթն էլ սկսել էր տատանվել։ Եվ իրոք, հոկտեմբերի 7-ին մի ընդարձակ հոդված լույս տեսավ արքայական աշխարհագրական ընկերության բյուլետենում։ Այդ հոդվածում հարցը քննվում էր բոլոր մանրամասնություններով ու պարզ կերպով ապացուցվում այդ ձեռնարկության խելագար բնույթը։ Ըստ այդ հոդվածի, բոլոր պայմանները այդ ճամփորդության դեմ էին։ Եվ մարդկային արգելքներ, և բնական արգելքներ։ Այդ գործի հաջողության համար պետք էր ենթադրել մի հեքիաթային համաձայնություն մեկնելու և հասնելու ժամերի։ Մի համաձայնություն, որը գոյություն չուներ և չէր կարող գոյություն ունենալ։ Ծայրահեղ դեպքում, այն էլ Եվրոպայում, ուր տարածությունը համեմատաբար ավելի կարճ էր, կարելի էր հույս դնել գնացքների ճիշտ ժամանման վրա։ Բայց հարցը վերաբերում է Հնդկաստանում 3 օր, Ամերիկայում 7 օր ճամփորդելու։ Հնարավոր էր հիմնվել այդպիսի ճշտության վրա։ Իսկ գնացքների փչացումը, գծից դուրս գալը, բախումները, վատ եղանակը, ձյունակույտերը, միթե այդ բոլորը Ֆիլիաս Ֆոգի դեմ չէին։ Միթե ձմռանը փոթորիկների կամ մշուշի վտանգ չկար և շոգենավերի համար։ Քիչ էր պատահում, որ օվկիանոսային լավագույն նավերն անգամ 2-3 օրով ուշանում էին։ Բավական էր մի ուշացում, որպեսի հաղորդակցության շղթան անդառնալիորեն խզվեր։ Եթե Ֆիլիաս Ֆոգը ուշանար, նույնիսկ մի քանի ժամով, մի շոգենավի մեկնումից, ստիպված պիտի լիներ սպասել հաջորդ շոգենավին, ու այդ իսկ պատճառով այդ ճամփորդությունը անխուսափելիորեն պիտի վտանգվեր։ Այդ հոդվածը մեծ աղմուկ հանեց։ Գրեթե բոլոր թերթերը արտատպեցին։ Ֆիլիաս Ֆոգի բաժնետոմսերը բավական ընկան։ Ֆիլիաս Ֆոգի մեկնման առաջին օրերին նրա ձեռնարկած գործի վրա կնքվեցին խոշոր գործարքներ։ Հայտնի է, թե ինչպիսի մարդիկ են Անգլիայում գրազ եկողները։ Այդ մարդիկ ավելի խելոք, ավելի ընդունակ են, քան թե թղթամոլները։ Գրազն անգլիացու բնավորության գիծն է։ Ոչ միայն ռեֆորմ ակումբի անդամներն են խոշոր գումարի գրազ գալիս Ֆիլիաս Ֆոգին թեր կամ դեմ, այլ հասարակության լայն խավերն էլ բռնվեցին այդ շարժումով։ Ֆիլիաս Ֆոգի վրա գրազ էին գալիս, ինչպես ձիարշավի ձիու վրա։ Բորսայում նա արժեթղթի կարգն անցավ և իսկույն սկսեց գնահատվել Լոնդոնի շուկայում։ Ֆիլիաս Ֆոգը որպես արժեթուղթ գնվում կամ վաճառվում էր, ու նրանով հսկայական շրջանառություններ էին կատարում։ Բայց նրա մեկնումից 5 օր հետո, աշխարհագրական ընկերության բյուլետենի հոդվածից հետո, Ֆիլիաս Ֆոգի արժեթղթերը սկսեցին վաճառվել մեծ քանակությամբ։ Ֆիլիաս Ֆոգը արժե զրկվում էր, կապոցներով էին առաջարկում։ Սկզբում 5-ի դեմ 1-ով էին վերցնում, ապա 10-ի դեմ, 20-ի դեմ, 100-ի դեմ։ Միայն մի մարդ կողմնակից մնաց նրան, ծեր անդամալույց Լորդ Օլբերմելը։ Հարգելի ջենտլմենը թիկնաթորին կանված պատրաստ էր ամբողջ կարողությունը տալ թեկուզ 10 տարում աշխարհի շուրջը պտույտ կատարելու համար։ Նա գրազ եկավ 5000 ֆունտ ստերլինգ ի նպաստ Ֆիլիաս Ֆոգի։ Երբ նրան ապացուցեցին, որ այդ ձեռնարկումը նույնքան անմիտ է, որքան և անօգուտ, նա պատասխանեց. Եթե այդ բանը իրագործելի է, լավ է, որ առաջինը մի անգլիացի լինի կատարողը։ Գործը այս դրության մեջ էր։ Ֆիլիաս Ֆոգի կողմնակիցները հետս հետը պակասում էին, բոլորը ոչ առանց պատճառի նրա դեմ էին, նրա արժեթղթերը վերցնում էին միայն 150-ը, 200-ը մեկի դեմ։ Իսկ նրա մեկնումից 7 օր անց մի անսպասելի դեպք պատճառ եղավ, որ այդ արժեթղթերը այլևս ոչ ոք չգնի։ Այդ օրը երեկոյան ժամը 9-ին մայրաքաղաքի ոստիկանապետը հետևյալ բովանդակությամբ մի հեռագիր ստացավ. Սուեզից Լոնդոն։ Ռովեն ոստիկանապետին, կենտրոնական վարչություն, Scotland Yard։ Հետապնդում եմ բանկի գող Ֆիլիաս Ֆոգին։ Անհապաղ ձերբակալման հրամանագիր ուղարկեք Բոմբեի, Անգլիական Հնդկաստան։ Ֆիքս դետեկտիվ։ Այս հրագրի ազդեցությունը անմիջապես եղավ։ Հարգելի ջենտլմենը չքացավ ու նրա տեղը բռնեց թղթադրամների գողը։ Ռեֆորմակումբում պահված նրա լուսանկարը քննության ենթարկվեց ու հաստատվեց, որ նշանները բոլորովին նման էին այն նշաններին, որ պարզել էր հետաքննությունը գողի նկատմամբ։ Այդքանը բավական էր վերհիշելու համար նրա կյանքի խորհրդավոր կողմերը. մեկուսացած կյանքը, անակնկալ մեկնումը ու շատ պարզ թված, որ այդ մարդը աշխարհի շուրջը պտտվելու պատրվակի տակ, հիմնված անմիտ մի գրազի վրա, նպատակի ունեցել միայն խույս տալ անգլիական ոստիկանությունից և հետքերը կորցնել։